Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako imaju višak lepih snova, mogli bi i zimnicu da naprave od njih, da ih ne bi preko zime preslišavali neki mravi nesaničari. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 548. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 533. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 255. put okrećemo novu stranicu, praznu jer je sve sa nje kao sa table rukom redara obrisano.
I wanna walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was a lucky guy. Could walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, please let me hold your hand. You look so good to me. Saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Oh baby, let me walk you home. Well, you look so good to me. I'm not trying to be smart, and I love the way you talk.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Put u reči vodi nas i ovog petka u svet ekspresivne leksike srpskog jezika, u kome iz nedelje u nedelju otkrivamo zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u ovom delu našeg leksičkog fonda, a to su glagoli govorenja. Pokazali smo da osim semantički neutralnih glagolskih reči, na primjer govoriti, kazati, reći, zboriti, pričati, čije se osnovno značenje odnosi na verbalno sporazumevanje, na saopštavanje nekakvih informacija riječima, govorom, u srpskom leksičkom sistemu postoje i brojni ekspresivni glagoli govorenja. Glagole poput bubnuti, odvaliti, cičati, zagrmeti, siktati, lupati, drobiti i sličnih upotrebljavamo kada želimo na slikovit, efektan način da saopštimo da je neko nešto kazao određenim intenzitetom, brzinom, stepenom razumljivosti, nekom specifičnom bojom glasa ili u nameri da opišemo sadržaj govornikovog iskaza, da ga odredimo kao glup, nepromišljen, besmislen, zlonameran, neozbiljan, neprimeren u određenoj govornoj situaciji ili nešto slično. Iako ih često srećemo u književnim delima kada pripovedač interpretira govor svojih junaka i upotrebom neobičnog glagola dodatno ih karakteriše, do sad smo se uverili da metaforični i razni onomatopejski glagoli govorenja nisu neka osobenost književno-umetničkog stila. Takve reči koristimo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno i one čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda, a potvrde za to nalazimo u svakom opisnom rečniku srpskog jezika. Danas nam je zapao za oko jedan neobičan glagol koji naši rečnici, akademijin, tezaurus i matičin šestotomnik, markiraju kao nerasprostranjen, ali je za nas vrijedan pažnje kako semantički, tako i kulturološki. To je glagol bukoglaviti, u značenju praviti i govoriti budalaštine, gluposti, glupo govoriti i postupati. A evo i odgovarajućeg primjera kojim je to značenje potvrđeno. Sinovi su sada odnekud uvrteli u glavu i čvrsto verovali da je njihov otac vrlo tup čovek, da je cijeloga života lupetao, bukoglavio i siloderio bez načina i plana. U sklopu definicije u rečničkom članku ova zanimljivo skovana reč ispoređena je sa frazeološkom sintagmom koju prepoznajemo u osnovi, a to je sintagma bukova glava. Matičin rečnik registruje i ovaj ekspresivni spoj i to u okviru pridevske odrednice bukov, gde saznajemo da je bukova glava zapravo ekspresivan pogrdan naziv za glupog čoveka, budalu, glupaka. Dakle, onaj ko u jeziku i životu bukoglavi, u stvarnosti govori ili čini nešto glupo, nepromišljeno, budalasto. A samim tim ovaj glagol možemo smisaono dovesti u vezu sa oblicima budaliti, odnosno budalašiti, kojima smo završili našu prošlonedeljnu priču. Tada smo ukazali i na jednu lingvokulturološku zanimljivost koju reprezentuju ovakve izvedenice, a to je da radnju koju u srpskom jeziku nazivamo budalašenjem, odnosno u ovom slučaju bukoglavljenjem, podrazumeva baš govorenje, i to videli smo kazivanje nečega budalastog, ludog, glupog. Govorenje je izgleda, smatra naš narod, reprezentativna aktivnost u kojoj može doći do izražaja da je neko budala, glupak, bukvan ili bukova glava. A kada razmišljamo o bukovim glavama i onima koji i rečima i delima bukoglave, na um nam padaju i drugi slični frazeološki spojevi sa imenicom glava, kojima se u srpskom jeziku naziva glup, nepromišljen čovek. Naprimjer, dubova glava, hrastova glava, drvena glava. Zanimljivom botaničkom nizu možemo pridodati i pojedinačne imenice bukva i tikva, kao i njihove derivate bukvan, bukvonja, tikvan, tikvonja, koje naši rečnici također beleže u pejorativnom značenju ograničen, glup čovek. Pa nevinovno moramo otići još korak dalje u ovom neobičnom biljnom poretku i primetiti da se baš tikvo, figurativno, u familijarnom kontekstu, može nazvati i sama čovekova glava, i to baš onda kada joj se pripisuje nepromišljenost, tvrdoglavost, slaboumnost, nedostatak inteligencije, odnosno ona glava u kojoj nema dovoljno pameti. Ovo značenje reči tikva matičini rečnici navode kao jedno od njenih sekundarnih značenja. Sve nam to još jednom ukazuje na činjenicu da u srpskom jeziku postoje neke kulturno-stereotipne reči, a njihovu posebnu skupinu očigledno predstavljaju one koje primarno označavaju neku biljnu vrstu. Očigledno je na osnovu svih reči koje smo nabrojali da govornici našeg jezika imaju izvesne predrasude u vezi sa pojedinim biljkama. Premda su biljke objektivno lišene inteligencije, u leksičkom sistemu postoje jasni pokazatelji da neke od njih smatramo naročito glupima, na primjer bukvu i tikvu. Nedostatak inteligencije, glupost i nepromišljenost jezički se dakle izražavaju i pojedinačnim riječima i različitim frazeološkim konstrukcijama i sintagmatskim spojevima u kojima se pojavljuju nazivi biljnih vrsta. Da se podsjetimo, bukova glava, dubova glava, hrastova glava. Primećujemo da je u svakom od pomenutih izraza glava, da kažemo, napravljena od neke biljke, tačnije od neke vrste drveta, a kao poseban izraz rečnik Sanu donosi i izraz drvena glava. Postavlja se neobično pitanje zašto su drvene glave glupe, a odgovor na njega možemo samo naslutiti na osnovu našeg svakodnevnog znanja i iskustva koje imamo o čoveku i njegovoj glavi. Naime, pošto se u glavi nalazi mozak, ona predstavlja centralni deo našeg kognitivnog sistema, sedište mišljenja, racija, inteligencije i, zahvaljujući njoj se, kao ljudi odlikujemo sposobnošću mišljenja i zaključivanja. Čovekova glava je deo tijela i da bi u njoj bilo pameti, mora biti sačinjena od krvi i mesa, dok je drvena glava, glava lutke, kipa, figure, nečeg neživog, nemislećeg. Iz kobelja smo se nekako iz ovog nabujalog rasadnika gluposti i nepromišljenosti, koje se u jeziku i životu izgleda najbolje uočavaju na osnovu besmislenog, nerazumnog pričanja, trućanja. Istražujući ekspresivne glagole govorenja u prvom delu današnje priče, neznatno smo skrenuli s puta i zašli u sfere kolektivne ekspresije i kulturnih stereotipa. Krivac, skretničar, bila je zanimljiva glagolska kovanica bukoglaviti u značenju praviti i govoriti budalaštine, gluposti. A posle kratkog predaha i muzike nastavljamo priču o ekspresivnim glagolima govorenja u našem leksičkom fondu.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1965. Srbija daje sve od sebe da ne da ništa od sebe, ali da lepo živi.
Landed by the glare.
Evo nas opet na putu u reči, gde i ovog petka govorimo o ekspresivnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Videli smo da naš leksički fond dobiluje ovakvim rečima, o čemu svedoče matični šestotomnik i rečnik Sanu, koji beleže na stotine glagola, u čijoj se polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. Danas na putu u reči nastavljamo potragu za takvim glagolskim ekspresivima u našim opisnim rečnicima. Najpre nam je zapao za oko glagol buncati, čije je primarno značenje govoriti u snu ili u jakoj bolesti, groznici, bunilu, na primjer kod Janka Veselinovića. Buncao je svu noć, svanu, a on se i dalje ne razabira. Posredstvom metafore razvilo se sekundarno značenje karakteristično za sferu govorenja, pa glagol buncati figurativno upotrebljavamo kada želimo na ekspresivan način da istaknemo kako neko govori nepovezano, razne besmislice, gluposti, odnosno bulazni, trabunja. Asocijativna veza je jasna. Sadržaj govornikovog iskaza je toliko besmislen da nam se čini kao da nije pri čistoj svesti, a san ili bunilo svakako su odgovarajući izvorni domeni koje možemo iskoristiti da opišemo takvo stanje odsustva prisebnosti. A evo i odgovarajućih primjera kojima je ova metaforička realizacija potvrđena u našim rečnicima, na primjer u Vukovim polemičkim spisima. Osim toga, gospodin Vidaković na mnogo mesta ne zna šta govori, nego bunca kao baba u bolesti. Ili u Narodnom učitelju Vase Pelagića, pijan čovek bunca besmislice. Sve u svemu, buncati je posve nepoželjno, i u snu, a kamoli na javi, kada se od čoveka, kao razumnog bića, ipak očekuje da govori prisebno i promišljeno. Svedoci smo, nažalost, da čovek ta očekivanja svakodnevno izneverava. A malo niže na istoj strani matičinog rečnika nailazimo na još jednu zanimljivu odrednicu. To je glagol bupnuti, čije smo mnoge semantičke srodnike već pomenuli na dosadašnjim jezičkim putovanjima. Posredi je prototipičan predstavnik one velike grupe naziva za radnje, koji u srpskom jeziku često sekundarno postaju nazivi za određeni tip govorenja, a to su glagoli udaranja. U rečničkom članku saznajemo, na primjer, da najpre da bupnuti, možemo nekoga, što znači da smo ga udarili snažno da se čuje potmuo zvuk bup. I tada je u pitanju prelazni glagol koji traži dopunu u vidu pravog objekta, na primjer kod Sime Matavulja. Kušmelj pusti neki glas, nešto što je odavalo radost, ali što bi dolikovalo i da ga je ko nenadno bupnuo u leđa. Iz iskustva znamo da se ova reč u određenim okolnostima ponaša drugačije kao neprelazan glagol, pa možemo reći da je nešto bupnulo, odnosno da je palo, ljosnulo, tresnulo, obično u nešto ili o nešto. Tako opet nalazimo kod Matavulja, zamanuo visoko kartom, pa najzad bupne njom o sto. Ili u rečniku Sanu, ama kad on bupnu strešnje, baš se dobro ubi. Zahvaljujući komponenti zvučnosti koja dominira u njegovoj semantičkoj strukturi, ovaj glagol počeo se sekundarno upotrebljavati u sferi govorenja, gde, kao i većina glagola udaranja, ima negativnu konotaciju i sugeriše da je sadržaj govornikovog iskaza glup ili nepromišljen, odnosno da nije prikladan u određenoj komunikativnoj situaciji. Tada bupnuti figurativno znači reći nešto besmisleno, lupnuti. A evo i odgovarajućih konteksta koji potvrđuju ovo ekspresivno značenje. Naprimjer, u rečniku Sanu. Ne misleći bupneš po nešto, od čega se čoveku crveni obraz. Ili u Matičinom šestotomniku. Neki zapadni novinar rekao je, aha, to je nacionalni komunizam. Ali bupnuvši tako nije ostao samo živ, već je i doživeo da ga drugi ovekovečuju. A za kraj današnje priče o ekspresivnim glagolima govorenja, reći ćemo nešto o tome kako se rečima i govorom može burgijati. Matičin šestotomni rečnik i Akademijin tezaurusni rečnik registruju glagol burgijati, čije je osnovno značenje bušiti burgijom, spiralnom alatkom nalik svrdlu. Posredi je naziv za radnju koja primarno pripada sferi čovjekovog fizičkog delovanja, kao što je slučaj sa glagolima drobiti, mleti, brusiti i sličnim. A sekundarno u sferi govorenja razvijaju metaforička značenja koja se tiču načina na koji se nešto verbalizuje, namere koju govornik ima ili sadržaja samog iskaza. Burgijati, kako saznajemo u Matičinom rečniku, figurativno može značiti govoriti besmislice, zbijati šalu. Naprimjer, bio sam s učiteljem dok ste vi ovde burgijali i glupirali se s kaluđerima. U rečniku Sanu pak nalazimo i onu drugu ekspresivnu realizaciju koja je, čini se, uobičajenija u savremenom jeziku i bliža našem govornom osjećanju. Onaj ko u jeziku burgija, u realnosti zapravo spletkari, buškara, rovari, to jest pravi intrige. A u osnovi prijenosa prepoznajemo metaforu, kao što se burgijom buše rupe u nekakvom čvrstom materijalu, tako se i rečima spletkama rovari, odnosno zadire u privatnost, kopa po nečijoj intimi i narušava remeti nečiji mir. A Akademijin rečnik donosi odgovarajuće primere. Ovaj čovjek sve nešto burgija protiv drugih. Ili Narodni list hteo bi da se predstavi kao opozicioni list, ali umjesto toga on samo uvija vrda burgija. I da zaključimo za danas. U govoru izgleda nikada nije poželjno burgijati, ni besmislenim izjavama na sopstvenu štetu, ni zlonamernim riječima koje štete drugima. Pozdravljam vas do sljedećeg petka i nove priče o metaforičkim glagolima govorenja u srpskom jeziku.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1966. Srbija daje sve od sebe da profitira od onih koji daju sve od sebe da prežive.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara, pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semafor? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber, Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a prošlog petka smo u priči o rodu imenice auto u srpskom jeziku stigli do jedne knjiške narodu potpuno nepoznate reči koja potiče iz španskog jezika. To je reč koja u srpskom ima bar dva lika i tri moguća akcenta: guano, guano ili gvano, a označava naslage ptičijeg izmeta, leševa, ptica, riba i slično, najviše na zapadnim obalama Južne Amerike, odnosno produkte raspadanja takvih naslaga koji se upotrebljavaju kao đubrivo. Prvi primjer upotrebe ove reči u srpskom jeziku potiče s početka 70. godina 19. veka i nalazimo ga u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti. U tom primjeru reč je upotrebljena u srednjem rodu. To guano donosi se u Evropu radi gnojenja njiva. Posle pola veka ona je počela da se pojavljuje u rečnicima stranih reči, na primjer kod Lukića i Obradovića 1928. kao guano, ili kod Vujaklije 1937. koji navodi čak tri oblika, gvano, guano i huano, u terminološkim rečnicima, a zatim i u svim srpsko-hrvatskim, odnosno srpskim rečnicima. Uzgred, po takvoj zastupljenosti u rečnicima, čovjek koji s Marsa padne među nas, mogao bi zaključiti da narodi na ovim prostorima nikako ne mogu da žive bez guana, guana ili gvana. A pošto narod nije koristio guano, odnosno gvano, naši leksikografi nisu mogli da se oslone na dobre uzore iz narodnog jezika, pa su bili prinuđeni da sami odrede rod te reči i njen akcenat. Evo kako su to oni uradili. Rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti na osnovu tri leksikografske izvora navodi najpre reč gvano i dodeljuje joj muški rod, ali tu reč upućuje na, pod znacima navoda, bolji oblik guano, uz koji daje definiciju i primere i kome dodeljuje, pazi sad, srednji rod. Igranka se nastavlja desetak godina kasnije u šestotomnom rečniku Matice Srpske, u kome se oblici ove reči gvano i guano smatraju ravnopravnim, oba su podjednako ispravna i, što je veoma važno, oba su srednjeg roda. 40 godina kasnije, u jednotomnom rečniku Matice Srpske, normativistička igranka se ne završava. U tom rečniku menja se sve, i akcenat ovih reči, i oznake roda, i preporučeni oblik. Prema jednotomniku, bolji, pod znacima navoda, oblik je gvano, i on je sada dobio oznaku srednjeg roda, dok je oblik guano dobio oznaku muškog roda. Dakle, prema rečniku Sanu, gvano je muškog, a guano srednjeg roda. Prema šestotomniku, i gvano i guano su srednjeg roda, dok je prema jednotomniku gvano srednjeg, a guano muškog roda. Dalje, prema rečniku Sanu, oblik guano je bolji nego gvano. Prema šestotomniku, gvano i guano su ravnopravni, dok je prema jednotomniku oblik gvano bolji nego guano. A ja se pitam, da li osjećate tu slobodu srpskog normativističkog duha kojom se rečima rod i akcenat dodeljuju kako se kome ćefne? I nije problem to što naši normativisti svako malo menjkaju normu, nego to što iole pismen čovjek ne može da uhvati pismenost ni za rep, ni za glavu. Sve je nekako fluidno u našoj normi. Sve se nekako čas poklapa, čas ne poklapa sa onim kako govornici osjećaju svoj jezik. Prosto poželi čovjek da dođe šumar i da ih sve razjuri. I to se u jednom trenutku desi. Tako su, na primjer, Milan Šipka i Ivan Klein u svom velikom rečniku stranih reči i izraza prelomili i po svemu sudeći odlučili da stranim imenicama koje se završavaju na O u jednini redom dodele oznake muškog roda. Pomislio bi čovjek da je to jedino rešenje. Jeste to jedno od rešenja, ali podsjetit ću vas na posljedicu o kojoj smo govorili pre dve nedelje. U tom rečniku violončelo i čelo su muškog roda. Taj violončelo, taj čelo. A to vam para uši, priznajte, gore nego kad nego neko ciguliga po violončelu. I podsjetit ću vas kako je teško biti dosledan, jer su u istom tom rečniku klavičembalo i čembalo srednjeg roda. To klavičembalo i to čembalo. Sad se vi češkate po glavi i pitate, zašto je u srpskom jeziku violončelo muškog, a klavičembalo srednjeg roda. Eh, to pusto, zašto? A 1967. Srbija daje sve od sebe. Vraćaju se jedno veliko ništa, ali ona i dalje daje sve od sebe.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative era il mio limite rispetto a te. Che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Guarda che strana, che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Scarpe che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative era il mio limite rispetto a te. Che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se, pokušavajući da utvrdimo rod imenice auto u srpskom jeziku, zapravo bavimo onim što se dešava kada neka strana reč prvi put bane u srpski jezik. Dobar dan, dobri ljudi srpskog jezika! Dobar dan! Ja sam nova reč u vašem jeziku. O, izvolite samo, uđite, uđite, ne morate se izuvati. I odmah kao gostoljubiv narod širokog srca i otvorenog jezika prigrlimo tu novu stranu reč i usvojimo je kao da nam je rod najrođeniji. Dobro, takvi smo, to se izgleda promeniti ne može. Onda počnemo da upotrebljavamo tu reč kako je kome legla na jezik i upotrebljavamo je onako dečije nevino, sve do trenutka dok ne otkrijemo da nam se nije svima zalepila za jezik baš na isti način. E to je trenutak gde počinje srpska normativistička igranka. Orkestar svira, a plesni parovi ne mogu da se dogovore oko koraka, jedno kreće levom, drugo desnom nogom, jedno kreće napred, drugo ulevo, i onda počnu da se sudaraju i da se svađaju oko koraka, a posmatračima koji stoje sa strane sve to izgleda malo šašavo, ali veoma zabavno. U protekle dve nedelje slušali smo priču o jednoj reči koja je do nas stigla u španskom ritmu pre skoro vek i po, a mi do dan danas nismo uspeli da je normiramo. U igri su i dalje dva njena lika, tri moguća akcenta i dva moguća roda. Taj ili to, guano, guano ili guano. Dobro. Nije to baš reč bez koje će prosječan Srbin prerano uvenuti, mada se primetili smo, ta reč već stotinak godina nalazi baš u svakom srpskom, odnosno srpsko-hrvatskom rečniku i skoro u svakom rečniku stranih reči. Ova reč nam, međutim, otkriva jednu važnu tajnu. Mi zapravo ne znamo kako i zašto stranim rečima koje primamo u srpski jezik dodeljujemo baš taj neki oblik i baš taj neki akcenat i baš taj neki rod. Mislite da preterujem? Evo još jednog primjera. Poznato vam je da poveliki broj ljudi, naročito u zimskom periodu, ima problem s ispucalim usnama. Oni stariji prisjetit će se da se taj problem rešavao tako što su se usne mazale grožđenom mašću. Sećate se tih kutica u koje ste morali da gurnete prst po izboru, a zatim da razmažete mast po usnama. Nije bilo baš higijenski, ali tako se radilo. A onda je sa zapada stigao luksuzni proizvod koji je doneo dašak higijene u postupak, labelo. Taj proizvod se veoma brzo raširio, cena mu je pala, a njegov naziv postao je obična srpska reč koja se piše malim slovom. Na grožđenu mast smo skoro sasvim zaboravili. I sad ja vas pitam, kog je roda u srpskom jeziku reč labelo? Nemojte je tražiti u rečnicima ili jezičkim savjetnicima, nećete je tamo naći. Nije ona za sve ove decenije još došla pod radare naših leksikografa i normativista. Ali ćete zato proizvod naći u svakoj samoposluzi pored kase, na svakom kiosku, u svakoj apoteci, u mnogoj srpskoj tašni i džepu. Savršena situacija za proveru onoga što proveravamo. Reč ne postoji u jezičkim priručnicima, a postoji u jeziku, što znači da jezički priručnici ne mogu da pomute bistrinu vašeg takozvanog jezičkog osjećanja i čistotu vašeg znanja sopstvenog maternjeg jezika. I šta kažu vaše jezičko znanje i osjećanje? Taj labelo ili to labelo? Ako za jedninu kažu taj labelo, da li za množinu kažu ti labeli ili ta labela? Ili kažu da množine nema? Zaplešite u ritmu labela. Jeste li krenuli korakom muškog ili korakom srednjeg roda? Znate li korak množine ili verujete da taj korak ne postoji? Ova naša priča o rodu imenice auto podstakla je raspravu u jednoj jezičkoj grupi na Facebooku, pa su u raspravi članovi stigli i do labela, a onda su napravili anketu o rodu imenice labelo. Ovo su rezultati ankete. 93 smatra da je labelo muškog roda, 87 da je srednjeg roda, dok 4 nije moglo da se odluči kog je roda. Ukratko, rezultat je 50-50. A mene i dalje zanima u kojoj ste vi polovini. A 1968. Srbija daje sve od sebe da preživi ova šugava vremena. Preživeće. Preživeće do još šugavih vremena. You
circumstantial. Something written in the sky, and we don't even have to try.
Na putu u reči u petak 7. oktobra 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A ja ću doći tog jutra da proverim jeste li se promenili i vi. Ili čekate da se svi drugi promene, da ne biste vi morali da se menjate.